эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх траіх прадстаўнікоў апазіцыі затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Назіральнікі адзначаюць шматлікія парушэнні заканадаўства. Бацькі новабранцаў лічаць, што трэба патрабаваць у судовых інстанцыях выканання закону аб вайсковым абавязку. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Усе трое апазіцыянераў чыталі тэкст прысягі па-беларуску. Падчас прыняцця прысягі ў Баранавіцкай 8-й радыётэхнічнай брыгадзе адбыўся інцыдэнт. Франак Вячорка напрыканцы прамовы крыкнуў «Жыве Беларусь!». У адказ раздалося «Жыве!». Маці Франка, Арына Вячорка, дастала бел-чырвона-белы сцяг, а паблічнікі хлопцы разгарнулі расцяжку «Мы за прафесійнае войска». Міліцыянты затрымалі двух чалавек з тых трох дзясяткаў, якія прыехалі падтрымаць моладзевага актывіста. Праз паўгадзіны затрыманых адпусцілі. Гаворыць Франак Вячорка.
Найвышэйшае начальства было прыкавана ўвагаю да маёй прысягі. Былі прадстаўнікі з Міністэрства абароны, палкоўнікі брыгады. Мяне павіншавалі з прыняцця прысягі, но да апошняга баяліся, што я адмоўлюся, як і Жалезнічэнка прыняць. Я ўсё-ткі прыняў. Я прысягнуў на вернасць радзіме, беларускаму народу, а не ў гэтай уладзе, а не Лукашэнку. Я прысягнуў бараніць незалежнасць Беларусі, і я буду яе бараніць любой пагрозы, неважна з Расіі ці Захаду.
Франка Вячорку сёння перавозяць у Мазыр, дзе ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе, якая будзе сачыць за палётамі самалётаў. Франак паведаміў, што першыя паўтара тыдня прайшлі добра, але пры гэтым падкрэсліў, што ёсць мільён лепшых спосабаў, як правесці час. У Жодзінскую вайсковую частку, дзе прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, прыехалі прадстаўнікі амбасады ў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Прадстаўнік чэшскай амбасады Марцін Чэх падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Впечатление, знаете, в этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Зміцер Хвідарук маршыраваў па пляцу з песняй. Зміцера павёў, што два тыдні таму звярнуўся ў медчастку па дапамогу да медыка майора Уладзіміра Кісіля. Той у грубай форме забараніў яму размаўляць па-беларуску.
У мяне баліць спіна і сэрца, я схадзіў у санчастку. І вось гэты вось майор, на мой зварот, таварыш майор, вот мне баліць там спіна, глядзіце, калі ласка. Сказаў, што то звяртайся да мяне па-расейску, бо статут якбы прадугледжвае гэтую мову. Ну, размова з яго боку троху некарэктная пайшла. Ну, не прыняў і сказаў прыходзь праз 3 месяцы.
Паводле салдатаў, якія служаць у частцы, было разбіральніцтва і майора Кісіля пераводзяць у іншае месца. Зміцер мае аптымістычны настрой. Кіраўніцтва часткі вырашыла не накіроўваць Зміцера на вучобу, а пакінуць служыць у Жодзіна.
Ставяцца вельмі добра, людзі в казарме вельмі ветлівы, распытываюцца, што як, звяртаюцца па-беларуску, бо большасць людзей тут не зусім з Менску, і таму размаўляюць амаль па-беларуску, для іх гэта праблема зусім не стае. Вельмі добрыя сержанты ў нас у вучэбнай роце былі. Майор і падпалкоўнік тут па этылагічнай частцы ўвесь час таксама запытваюцца, калі што звяртайся, увесь час кажуць, што будуць дапамагаць. Ну, прыклаўную прысягу тут на беларускую мову.
Івана Шылу наведалі сваякі і паплечнікі з Маладога фронту. Іван будзе абскарджваць у судовых інстанцыях сваё затрыманне і прызыў у войска без медычнага абследавання.
Тое, што я прыняў прысягу, зусім не азначае, што я не буду гаварыць пра незаконнасць прызыву, пра тое, што гэта ўсё ж становіцца формай палітычнай ізаляцыі моладзевых актывістаў. Я не прайшоў да гэтага часу медычную камісію ніводную. Што я з грубым парушэннем, і тут буду патрабаваць, каб мяне адвезлі на поўнае абследаванне. Буду абскарджваць рашэнне прызыўной камісіі Салігорскай.
Франак Вячорка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук паведамілі, што да іх добрае стаўленне з боку кіраўніцтва і салдатаў. Яны не скардзяцца на ўмовы, у якіх апынуліся. Усе прэтэнзіі выказваюцца выключна ў бок ваенкаматаў, якія бездакорна выконвалі усе каманды людзей у цывільным.
Рэпартаж Любові Лунёвай. У Вільні адбылася акцыя пратэсту «Спыніць палітычны прызыў». Каля 10 чалавек пад бел-чырвона-белымі і літоўскімі сцягамі скандавалі лёзунгі «Не палітычнаму прызыву», «Шылу свабоду», «Вячорку свабоду», а таксама трымалі плакаты «Беларускае войска цяпер турма». Аўтамабілісты, што ехалі міма, сігналілі, выказваючы падтрымку, распавялі ўдзельнікі акцыі. Міністерство заміжних справ Білорусі виступило з критикою виказуванню амбасадора Росії у Мінську Олександра Сурикова на прес-конференції 6 лютого. Нагадаю, дипломат у приватності заявив, що у сувязі з підписаним у Москві документом об створенні колективних сил оперативного розгортування треба розібратися, запотребується уділ Білорусі за межой або ні. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аудыё-варыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напярэдадні адвакат Дмітрий Гарачка зноў наведаў Эмануэла Зельцера ў Магілёўскай калоніі. Адвакат паведаміў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Всё так же жаловался на спину, на боль в спине. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливается, то чуть отпустят, то снова усиливается. На них постоянно жалуются. Вы пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера дагэту трымаюць у медычнай частцы Магілёўскай калоніі, але адмыслова лячэнне вязню у гэтых умовах забяспечыць немагчыма, мяркуе адвакат Гарачка. Паводле Дмітра Гарашкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Дмітр Гарашка. Гэтыя намаганні працягваюцца пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гілары Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з Дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Уладлены Функ Брусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Дмітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічого страшного з вами не случыцца. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на ўмоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Дмітрий Гарачка.
Я нагадаю, Эмануэл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусіі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя ўмовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляе вакансіі з аплатай труда на ўраўні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад числа заявак вакансій з аплаты труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку ў Беларусі 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать приезжать мне на полпятого и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулись у аблвыканкам, каб не зачиняли предприемство. Аднак чиновники с комитету сельской господарки и харчевания аргументовали решение нерентабельностью выпуску молочной продукции у Добруши. Былый працовник заводу и партийный работник Александр Иванович с жалем каже про то, как занедбали предприемство.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Вы слухаце Радыё Свабода, і мы працягнем кроніку крызісу праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд адмовіў ва ўмоўна датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера Уладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз працягваем кроніку крызісу ў рэгіёнах. Наступныя адрасы агляду – Магілёў, Мазыр, Баранавічы. Слова ізноў Ігару Карнею.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне терпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў Горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Прыходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзелаць, даставіць зарплату на тым уровні, хаця бы, доларам эквіваленце, естественно, зарплата упадзе. Если бы была б свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала, лесхозов, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за половину вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студені об'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам вельмі цяжко, асобна цяжко работаць з Украіны. Практычна з імі толькі па прадаплаце работы. Надо ім нашу прадукцыю, значыць, берут, находзяць деньги, хоць і спрацінаюцца, ну, находзяць деньги, берут. Сёння мы работаем только пад імеючыся заказа.
Паводле Міністэрства статыстыкі, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе якіх спецыялізуецца магілёўскі металургічны завод, застаюцца на складах. Гэта 74% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У Мазыры эканамічны крызіс прычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Генераторы газовые, которые они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчиков и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция ж не реализовывается.
Только в одну смену працуя сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной, и с Россией, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема пэўности, ці будзе у их праца и заробок. Кажа токар Віктор Царук.
Поўна невядомасць у кіраўніцтва таксама. Ніхто не ведае, што будзе ў лютым. Калектыўны дамовіш напісана, і калі кіраўніцтва не можа забяспечыць працу, то адпускае, ну, на 2/3. Але вот ці доўга гэта працягнецца?
Цяперашні крызіс не першы ў гісторыі Баранавіцкага заводу аўтаматычных ліній. 3 гады таму завод выратавала ад банкруцтва далучэнне да беларускай чыгункі. Але летась ён зноў трапіў у фінансавую запазычанасць, не выплаціў па падатках больш як 1 мільярд рублёў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы цяжкасці прамысловага сектару тлумачыць відавочнымі з яго гледзяча рэчамі. Структура беларускай эканомікі папросту нежыццяздольная ў рынкавых умовах.
Весана, грубо говоря, не создаёт стоимость, а уничтожает её. Стоимость сырья на входе получается больше, чем стоимость произведённой продукции. И это маскируется просто различным количеством бухгалтерских ухищрений и за счёт каких-то кросс-субсидий из тех отраслей, в которых всё в порядке. Вот до тех пор, пока, например, с нефтехимией всё было хорошо, пока экспорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. Огляд подрихтовал Игор Корней. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито мне не тычется. Усе ровно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что як жила, отрымливала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымливала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А у чим?
У чим? Ой, шмат у чим. У тим же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот на базаре купить обуток одноразовый, вот не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот и очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года
зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства здорового образа жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказываются от дорожайших продуктов харчевания. Прикмет такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на контакт, как подвести поехать, вовремя нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне, это гроша, зарплата. Сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А пытание свободы. Ти закрануў вас эканамічны крызіс. Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым. Нагадаю, вы можаце таксама адказаць на гэта пытанне на нашым сайце. Наш адрас свабода.орг. Вы можаце таксама напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама патэлефанаваць. Наш тэлефон аўтаадказнік з нумарам 266-39-52, уключаны круглыя суткі і праз хвіліну агляд званкоў на свабоду.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць калегі сёння?
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Європы. І врэшце о 22.05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а зараз, як я і абяцала, агляд званкоў. Новыя пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – это значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – это пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымлюць Хамас, Іран. Прыкладаў этому шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмом, па-саправдаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заважылі знамінальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту і незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Партія «Білоруський народний фронт» розпочала підрихтовку до вуличної акції у гонор Дня волі 25 сакавіка. Яна пройде під лозунгом «За правду, за свободу, за справедливість». З гэтай нагоди слухач Павел дослав СМС. Питання намеснику старшині партії Віктору Івашкевичу. Ці буде дозволено використовувати лозунги у оборону білоруської мови на сьогоднішній акції з нагоди 25 сакавіка. Йому відказує Віктор Івашкевич.
Всі проблеми, які існують у нашій державі, в нашому громадстві, які перешкоджають умацуванню білоруської незалежності, повинні бути підняті. В тим ліку і той стан, в яким знаходиться білоруському.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями про права чоловіка у Білорусі.
Хочу выказаться об отношениях до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуе в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоять у пробках, гэтыя ўсе машыны спазніліся на працу, а там яшчэ і начальнікі вымовы вырабляюць. Вось і ўсё адносіны да людзей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Агляд подрыхтовала Галина Абакунчик.